kisa oli mulungi kwebaza kubanga ekisa kyo gyendi kingi nze naguwaki ayi Yesu ekisa oli mulungi kwebaza kubanga ekisa kyo gyendi